რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და მისი მფლობელი ძმები ყარამანიშვილების ადვოკატების შუამდგომლობა და დღევანდელი სასამართლოს ხდომა ხვალისთვის გადადო. რუსთავი 2-ის და მისი მფლობელების ადვოკატების ხდომის გადადების მიზეზად იმას ასახელებდნენ, რომ ვერ მოასწრეს გუშინ დაკითხული ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენების გაანალიზება. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ დღეს დააკმაყოფილა რუსთავი 2-ის, ანუ მოპასუხე მხარის ადვოკატების კიდევ ერთი შუამდგომლობა იმის თაობაზე, რომ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ერთ-ერთი ექსპერტის განცხადება იმის შესახებ, რომ ის სასამართლო პროცესზე დაესწრო ექსპერტ შოთა ივანაშვილის დაკითხვა საქმის მასალებს თან დაერთოს. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა ხვალდილის 11 საათიდან განახდება. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრეს ოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 59-ე შეხვედრა. მისი მონაწილეები განიხილავენ წინა შეხვედრის შემდეგ მომხდარ ინციდენტებს, მათ შორის საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტებს. დღის წესრიგში ასევე ახალგორის მკვიდრის დავით ბაშარულის ცხედრის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხები, ასევე მართვახვართების გავლების შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემები. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველო პირველად აირჩიეს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად. მომავალი ორი წლის განმავლობაში საბჭოში საქართველოს წევრობის გადაწყვეტილება ასამბლეამ 77 ხმით მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საბჭოს წევრობისთვის რეგიონული პრინციპი თვალგამოყოფილი იყო 18 ადგილი, საიდანაც საქართველო კონკურენციის გარეშე აირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფისთვის გამოყოფილი ორი ვაკანტური ადგილიდან ერთ-ერთზე. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭო ორგანიზაციის 57 წევრ სახელმწიფოს აერთიანებს. მისი ფუნქციაა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დაცვის უზრუნველყოფა, მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საბჭოს წევრობა ხაზს უსვამს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას კიდევ უფრო დახვეწოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე და ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობა საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად უფრო აქტიურად ჩაერთოს ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირების და უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით გაეროში მიმდინარე პროცესებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა გაეროს წევრ სახელმწიფოებს და საბჭოს წევრად არჩევა მიულოცა ყველა დანარჩენ ქვეყანას. გადაგადაედო ფრანგული კომპანიის ევრონიუსის აქციათა 7.5%, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიას ეკუთვნის. ამ კომპანიის პრესსამსახურმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა აქციების დაყდაღების ფაქტი. რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანია ასევე აღნიშნავს, რომ აქციების დაყდაღებას მისი ფუნქციონირებისთვის ხელი არ შეუშლია. ფრანგული კომპანია ევრონიუსი ფლობს ამავე სახელწოდების ტელეარხს, რომელსაც რამდენიმე, მათ შორის რუსულენოვანი მაუწყებლობა აქვს. საფრანგეთსა და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებში რუსეთის სპუტნიკის ქონების დაყდაღება მას შემდეგ დაიწყო, რაც წელს ივლისში ჰაგის მუდმივმა სამედიატორო სასამართლომ რუსეთს დააკისრა კომპანია იუკოსის ყოფილი აქციონერებისთვის 50 მილიარდი დოლარის კომპენსაციის გადახდა. მოსკოვმა გადაწყვეტილების აღსრულებაზე უარი თქვა და სააპელაციო წესით გაასაჩივრა. რუსეთის სარჩელის განხილვა ნოემბერშია დაგეგმილი. მილიონობით ამერიკელმა უყურა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი 10 რესპუბლიკელი პრეტენდენტის ტელედებატებს, რომელიც კოლორადო შტატის ქალაქ ბოულდერში გაიმართა. პრეტენდენტები ერთმანეთს ეკამათნენ საგადასახადო კანონმდებლობის, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების, ეკონომიკის გამოცოცხლების და სამუშაო ადგილების ზრდის სტიმულირების თემებზე. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველმა რესპუბლიკელებმა ამერიკული მედია საშუალებები გააკრიტიკეს და რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატებისადმი მიკერძოებულ დამოკიდებულებაში დაადანაშაულეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას. მე ვუძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. ორი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატო ბენსუდამ აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებს მოუწოდა ხმა მიაწვდინონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების დაწყების აუცილებლობის შესახებ. როგორ მიდის ეს პროცესი? მანამდე უფლებადამცველ ორგანიზაციებს რას არჩევნები ჰქონდათ მომზადებული სტრასბურგსა და ჰააგაში წარსადგენად? ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები მოგვითხრობენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი და ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ახლა შესაძლებელია FM 107.4-ზე და ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge, ეს არის ჩვენი სამართი და ამავე დროს ნებისმიერ დროს მოგვიანებით შეგიძლიათ უკვე აუდიო და ვიდეო ვერსია ციხილოთ დღევანდელი გადაცემის და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. Baby make up your mind cuz I've been waiting such a long time. Now baby I'm at her cuz I've been so good to you. Baby, I'll never, 'cause I've been so lonesome too. Nah, baby, I'll never, if I mean anything to you. Nah, baby, I'll never, 'cause I've wasted so much time. Nah, baby, I'll never, and you must make up your mind. Nah, baby, I'll never. Telephone, I give it to 12, then I'll be gone. Nah, baby, I'll never, 'cause I've been so good to you. Nah, baby, I'll never, I've been so lonesome too. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია. მზია ფარისიშვილი მუშაობს სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იუთ ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი გენდერული ამბების დღევანდელი თემა ეძღვნება სწორედ ჰააგის ტრიბუნალს, ის რომ პროკურორმა ფატო ბენსუდა მოუწოდა აგვისტოს ომის დაზარალებულებს, რომ ხმა მიაწვდინონ საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების დაწყების აუცილებლობაზე და თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი პირველი, რომელიც აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ თუ დღეებშიც კი უკვე არ აწარმოებდა ამ საქმიანობას. მე მინდა პირველ რიგში კითხოთ, იმიტომ რომ სწორედ ამ განცხადების შემდეგ, როდესაც თბილისში იყო ჩამოსული ფატო ბენსუდა, სწორედ თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა მოუწოდა 30 დღიანი ვადა იყო დიახრო, ყველამ თავისი ეს პოზიცია გამოხატოს, ხმა მიაწვდინოს და თქვენი ორგანიზაცია სწორედ ეხმარება. დიახ, როგორ მიდის ეს პროცესი, იმიტომ რომ ორი კვირა რჩება, როდის იწურება ეს 30 დღემდე?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს მსმენელებს, მივესალმები. რა შეეხება აი ამ ვადებს, 12 ნოემბრამდე არის დადგენილი ეს 30 დღე იწურება უკვე 12 ნოემბერს, ანუ ათლა ხდება იმ დღიდან, როდესაც პროკურორმა შეიტანა განაცხადი სასამართლოში, რომ ნება დართონ გამოძიების დასაწყებად. 12 ნოემბრამდე დაზარალებულებს აქვთ შესაძლებლობა წარადგინონ თავისი მოსაზრება. რას ფიქრობენ, კარგი იქნება თუ დაიწყება გამოძიება, რომ ხდება იდენტიფიცირება, რას ელიან, რა შედეგის დადგომას სურთ თითოეულ დაზარალებულს ამ შემთხვევაში, რომ ეს ყველაფერი იყოს თავმოყრილი, იმისათვის რომ გარკვეულწილად გამყარდეს პროკურორის პოზიციაც სისხლსამართლის საქმის გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით საქართველოში ომის ასე ვთქვათ დანაშაულებებთან დაკავშირებით. კერძოდ აქ არის საუბარი გენოციდთან მიმართებაში, რომ ქართველების სიძულებით გადაადგილება განხორციელდა მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ ისინი ქართველებს წარმოადგენდნენ. ასევე არის საუბარი ისეთ დანაშაულზე, როგორც არის სამხედრო დანაშაულებანი და ადამიანი კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებანი. ანუ ძალიან გარკვეულწილად ფართო სპექტრი არის ერთის მხრივ ეს კატეგორია დანაშაულებების. მთავარი ხლა არის ის, რომ 12 ნოემბრამდე მოასწრონ დაზარალებულებმა, მათ ვისაც აქვს სურვილი, რომ თავისი მოსაზრება წარადგინონ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ავტომატურად გახდებიან, მიენიჭებათ დაზარალებული სტატუსი, ანუ ეს უკვე შემდგომი პროცესი არის, თუ თანხმობა იქნა გააცხადებული პროკურორისათვის გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით, აქ გაიხსნება მათი ოფისი, რომელიც უზრუნველყოფას უკვე გააკეთებს გამოძიების მიმდინარეობას, ადგილზე მოხდება ახსნა განმარტებების, ასე ვთქვათ, ჩამორთმევა კონკრეტული ადამიანებზე, ვთქვათ, საუბარი, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება დამნაშავეების. ეს იყო კონკრეტულად პეტრე პავლეს ზოგადად, რომ ვთქვათ, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე გასვლა უნდა მოხდეს ასეთ შემთხვევაში. რაც იმედია ნამდვილად, რომ ეს ასე განხორციელდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას არ გამოიძია აღნიშნული დანაშაულებანი. ერთი ალბათ იმიტომაც, რომ ხელი არ მიუწვდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს მექანიზმები რაც არსებობს, ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ ამოქმედებულიყო იმისათვის, რომ მას მისცემოდა მისი, თქვათ, შესაძლებლობა. სამწუხაროდ ქვეყანამ, როგორც ცნობილია, გააგზავნა განაცხადი, რომ შეწყვიტა წარმოება, იმიტომ რომ ვერ იძიებს დანაშაულს და შესაბამისად იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ თითო სისხლის სამართლის პროკურორი ჩამოვიდეს და გამოიძიოს ეს დანაშაულებანი.
დიახ, აი როგორ მიდის დაუშვათ მომართვიანობა, თქვენ ეხმარებით, იყო თუ არა დაუშვათ სტატისტიკური მონაცემები, ხა ჯერ ნადრევი ამაზე საუბარი, მაგრამ თუმცა ამ მოწოდების შემდეგ, აი თუ გაჩნდა ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ წლების შემდეგ სწორედ არის რაღაცა ტკივილი არნელდება, მაგრამ ამ ადამიანებში არის რაღაც ესეთი აპათია, თუ ესე ვთქვათ, ანუ უიმედობა იმისი, რომ ეს სამართლიანობა აღდგება.
კი, გეთანხმებით, იმიტომ რომ ადამიანებს ნამდვილად აქვთ ამისი განცდა, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი რამე გადაიტანეს. ეს არ არის მართალია, რუსეთ საქართველოს ომი 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით იყო ხანმოკლე, მაგრამ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ ადამიანები. თო ადამიანმა ძალიან ძიმედ გადაიტანა და ერთის ხრივ არც არავინ არის ზრუნა იმ შემთხვევაში, რომ რეაბილიტაცია მომხდარიყო, თუნდაც ფსიქოლოგიური ამ ადამიანების იმ ტკივილისა და ტანჯვის გადატანის დასახმარებლად, რაც მათ განიცადეს. რა შეეხება მომართვიანობას, მომართვიანობა არის, სხვათა შორის ძალიან მაღალი მომართვიანობა არის, ოღონც აქ არის ერთი რამ, რაც მინდა ასევე მსმენელმა კარგად იცოდეს, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანებს აქვთ ისეთი განცდა, რომ ამ თქვათ გამოძიების შემდგომ მათ ექნებათ კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობა, რაც მაგალითად აი ევროსასამართლოსთან დაკავშირებით ადამიანებმა ზუსტად იციან, რომ აქ კომპენსაციაზე თავისუფლად შეიძლება საუბარ და პირიქით ერთ-ერთი რაც არის, ეს არის კომპენსაცია იმ ზიანის და იმ თქვათ ზიანის ანაზღაურების სანაცვლოდ, რაც ამ ადამიანებმა მიიღეს, ხო? ეს მორალური იქნება თუ თქვათ ზოგადად რეალური უფლებასთან მიმართებაში და აი ამ შემთხვევაში გამოძიების შემდგომ თუნდაც მოხდეს იდენტიფიცირება კონკრეტული ადამიანების დამნაშავეების, რომ მან ჩაიდინა ეს დანაშაული, კომპენსაციაზე საუბარი აქ არ იქნება ნამდვილად, არამედ აი ჩვეულებრივ საერთო წესით ვინც იქნება დამნაშავედ ცნობილი, მას
დაიშჯება,
კი დაიშჯება და ამ შემთხვევაში ამ ადამიანს, ვის მიმართაც მან ჩაიდინა დანაშაული, ექნება შესაძლებლობა მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ანუ ეს არის ინდივიდუალურ რეჟიმში. ეს არ არის სახელმწიფოს არ დაეკისრება არაფერი, არც ერთ სახელმწიფოს და ეს არ იქნება ის კომპენსაცია, რაც შეიძლება დიდი მოლოდინი ჰქონდეს ადამიანს, რომ ეს იქნება 10000 ევრო, 20000 ევრო და ასე შემდეგ, რაც დამოკიდებულება და განცდა აქვთ ადამიანებს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ მათ შორის დაზარალებულებმა, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის მხოლოდ იმისთვის, რომ მოხდეს დანაშაულის გამოძიება და დამნაშავეების დადგენა. ვინ ჩაიდინა ის დანაშაულებანი, რომელიც ამ პერიოდში იყო განხორციელებული. მომართვიანობის კუთხით ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს, ჩვენ ვეხმარებით იმ განაცხადის შევსებაში, რომელიც არის გამოქვეყნებული და ქართულადაც ითარგმნა უკვე და შესაბამისად გაგზავნაშიც დავეხმარებით, იმიტომ რომ დროულად მოხდეს, ვადები ძალიან ხანმოკლე არის და დროულად მოხდეს ამ მათი დაზარალებულების მოსაზრების თქვათ მიწოდება ადრესატისადმი, იმისათვის რომ გარკვეულწილად გადაწყდეს საკითხი, დაიწყოს თუ არა გამოძიება.
გენდერული ამბებია, ბუნებრივია, ჩვენ საუბრობთ სწორედ სქესთა შორის თანასწორობას უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ ამ გადაცემაში. თუმცა აქვე აღნიშნავთ, რომ როდესაც არის ძალადობა, როდესაც არის ომი და კატასტროფა, იქ არ არის ასე თქვათ ესე არ გამოყო ფუნდამენტური უფლება ირღვევა ადამიანის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ასევე კარგად არის ცნობილი, რომ სწორედ ძალიან მოწყვლადი ჯგუფები არიან ქალები, გოგონები, ხო, ბავშვები, მერე მოხუცები და სწორედ ამ შემთხვევაში მაინტერესებს შემდგომ სიტუაციაში, თუნდაც ამ მომართვიანობაში ქალები უფრო აქტიურობენ თუ უფრო იკეტებიან ხოლმე ამ შემთხვევაში და აი ამაზე რომ გასახოთ მე რა უკვე
ორი საკითხი იყო ხო თქვენთან, როგორც ეს თქვენ საუბრეთ, ერთი არის თვითონ დანაშაულებთან დაკავშირებით, ანუ მოწყვლად კატეგორიასთან დაკავშირებით და მეორე მომართვიანობა. მომართვიანობა, რაც ჩვენთან არის ამ შემთხვევაში, ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ქალები უფრო მეტად მოგმართავენ და მათ უფრო აქვთ დიდი სურვილი, რატომღაც კაცების დამოკიდებულება უფრო არის ზოგადად ნიჰილისტური დამოკიდებულება, მაინც არაფერი არ გამოვა. ქალები უფრო რატომღაც ოპტიმისტურად არიან განწყობილები და სურთ ნამდვილად, რომ რაღაც იდენტიფიცირება მოხდეს, მართაც დაიჯსაჯონ ადამიანები. რაც შეეხება თვითონ ომის პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებებთან მიმართებაში, სამწუხაროდ ასე კატეგორიზაცია არ მომხდარა ნამდვილად, ქალები უფრო მეტად დაზარალდნენ თუ მამაკაცები, კი, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ნამდვილად, რომ ქალები უფრო მეტად არიან დაზარალებული, განა იმიტომ რომ კაცები არ არიან დაზარალებულები, კაცებიც არიან დაზარალებულები, მაგრამ მოწყვლადი კატეგორიის თვალსაზრისით, რაც თქვენცა უკვე აღნიშნეთ, ქალები უფრო სუსტები არიან ამ შემთხვევაში, უფრო მეტად არიან ასე ვთქვათ მსხვერპლები, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები სექსუალური ძალადობის, რაც ამ შემთხვევაში ქალბატონებზე განხორციელდა. სამწუხაროდ ეს არის ერთ-ერთი ალბათ ტაბუდადებული თემა ასევე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალბატონი ამაზე არ საუბრობს, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევა იყო მცდელობის გაუპატიურების, მაგრამ იყო რამდენიმე შემთხვევა თვითონ გაუპატიურების, მაგრამ მცდელობასაც კი ძალიან ბევრი ქალბატონი ამას არსაუბრობს, იმიტომ რომ არ უნდა ინფორმაციის გაჟღერება.
იგივე თავის ოჯახის წევრებთან,
იგივე თავის ოჯახის წევრებთან მართებაში, იგივე თავის სოციუმი თემი, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ძალიან რთული, ამიტომ რა თქმა უნდა, ხელაღებით არ შეიძლება ითქვას, რომ მაგათ ომის პერიოდში მესმოდა მე თვითონაც, რომ ძალიან ბევრი ხალი გავა, თითქმის ყველა ხალი გააუპატიურეს და ასე შემდეგ, ეს არ იყო ახლა რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო შემთხვევები, რომელიც უბრალოდ დაიმალა ისე ქალბატონების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი რაც მნიშვნელოვანი გაკეთდა ომის შემდგომ პერიოდში, ეს არის სოციალური დახმარება ადამიანებისთვის, სოფლად მაცხოვრებელი განსაკუთრებულად, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ადამიანებს არ მომხდა რა იმ ოდენობით და იმ მოთხოვნის მიხედვით, რაც არსებობდა რეალურად. ისიც რაც გაკეთდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით, რომლის რესურსი არ არის, ესე თქვა,
საერთაშორისო დონორების,
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, მაგრამ დარჩა მაინც ეს კატეგორია ნამდვილად, რომელსაც ჭირდებოდა დახმარება იმისათვის, რომ აი ის რაც მან განიცადა, ეს იყოს წამოწეული და ეს მან თქვა, იმიტომ რომ მაგათ არიან ზოგი თქვა ქალბატონები, რომელმაც განიცადეს ცდელობა გაუპატიურების და მაგათაც საუბრობენ ამაზე. საუბრობენ, მაგრამ ისიც კერძოდ, ანუ ერთ-ერთს შეიძლება გითხანეს, ფართოდ არ საუბრობენ, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ მათ ურჩიეს, რომ ეს უნდა თქვა, რომ შენგან გამოვიდეს ეს ინფორმაცია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები ხდებიან უფრო ჩაკეტილები, ასე ვთქვათ, ასოციალურები ხდებიან და მათ ჭირდებათ რეალურად დახმარება. დღესაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ამერამდე
წელი გავიდა. Да, მე სხვა შეიძლება, როდესაც მაქვს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, აი იძულებით გადაადგილებულ პირთან და ცხინვალის რეგიონიდან და მაინც როგორც ჩანს ის 6 წელიც და 7 წელიც არ არის საკმარისი და ამ შემთხვევაში ზოგ ტკივილთან მიმართებაში დღეების წინ ზოგ კაცებიც ისევე განიცდიან და აქ სწორედ კიდევ ის стереოტიპებია, რომ ეს უძლურების ის რომ ვერ დაიცვა და ასევე რომ ქალებს თავისი სხვა მომენტი აქვს, სწორედ რომ თავის ოჯახის წევრებს ინდობენ, რომ ესეთი სისასტიკის სხვერპლად გახდნენ, რომ დაუშვათ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ტკივილი არ ქონდეთ და ბუნებრივია მათი ასე ვთქვათ, ანონიმურობა დაცული უნდა იყოს და ეს ისიც არის. საინტერესო არის, დაუშვათ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის თუნდაც კონკრეტული დამნაშავეების გამოძიება ყველა მხარეს, რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს, როდესაც ის ჩადის და აკეთებს ხო როგორი რომელი ეროვნების მიმართაც არ უნდა იყოს. მე მაინტერესებს, რომ ჩვენ შევეხოთ, სწორედ თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი საქმე, ასევე გაგზავნილი სტრასბურგში, სწორედ იქ არის რამდენიმე ძალადობის მსხვერპლიც არიან, ხო, სექსუალური ძალადობის
თუ ეს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლიც.
დიახ, ეს არის ლია მუხაშავრია საუბრობდა გენდერულ ამში ერთ-ერთი ორგანიზაცია, თუმცა ასევე
კი ჩვენ სამ დაახლოებით 400 ბენეფიციარის ინტერესებს ვიცავთ ევროსასამართლოში. მათ შორის ასევე არის სამი ბენეფიციარი ოსი ეროვნების, რომლის ინტერესებს უკვე ჩვენ ვიცავთ ევროსასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ. სხვა არის ყველა დანარჩენი არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სარჩელები, მხოლოდ სამ მოქალაქეზე ვსაუბრობთ ჩვენ საქართველოს წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათ უფლებები იქნა დარღვეული ცხინვალში, როდესაც ისინი იქ იმყოფებოდნენ საომარი მოქმედებების დროს. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ნამდვილად, აქ ჩვენ გვაქვს კატეგორიზაცია, იგივე მაგალითად თქვა ტყვეები, რომლებიც ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებოდნენ ომის პერიოდში, მათ მიმართ ჩადენილი არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები. რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი საკუთრების უფლების ხელყოფაზე, აქ არის საუბარი სიცოცხლის ხელყოფაზე და ყველა, ანუ ფართო სპექტრი არის ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ევროსასამართლოში უკანასკნელ პერიოდშიც მივმართეთ, ომის შემდგომი პერიოდი კი არის, მაგრამ ეს არის მართულ ხლართების გაბმასთან დაკავშირებით დვანში. 19 ოჯახის ინტერესებს ვიცავთ ჩვენ, აქ საკუთრების უფლების ხელყოფაზე არის რა თქმა უნდა საუბარი. ნახოთ, როგორ წარიმართება ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჰააგის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოს მიერ წარდგენილ სარჩელთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გავლენას მოახდენს, რა თქმა უნდა, ევროსასამართლოს მიერ წარმოებულ საქმესთან მიმართებაში. იმიტომ ეს ფაქტობრივად დანაშაული უნდა იქნეს გამოძიებული და უნდა იქნეს დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები რა იყო უკვე შიდა მექანიზმის თვალსაზრისით.
ეხლა უკვე საერთაშორისო თქვენ ახსენეთ დიახ ეთნიკურად ოსი ეროვნების ადამიანები რომლებიც მიუხედავად იმისა დაუშვეთ ისინი სეპარატისტული ასე ვთქვათ განწყობის არიან თუ არა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და თასმასა დიახ და საქართველოს სახელმწიფო სწორედ იღებს ამ ბალდებულ რომ ის არა მარტო ცდილობს დაიბრუნოს ტერიტორიები, არამედ იმ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვას რამდენადაც შეეძლება და ხელეწიფება.
არის საუბარი რომ ისინი მაინც და მაინც სეპარატისტულად განწყობილია.
ხო, ან აკრიტიკე როგორ მომენტია რომ დავუშვათ, იგივე მე მინდა სწორედ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ არის თითქოს გაჭდა ესეთ მოსაზრებები, რომ ხა იქ რუსები დაიშჯებიან უფრო ქოსები, მაგრამ შეიძლება დადგეს იგივე დავუშვათ ეთნიკური ქართველის პასუხისგებლობაც, იმიტომ რომ დანაშაულს არ აქვს ეროვნება, კი თუ აქ საუბარია მხოლოდ სავარაუდო დანაშაულებზე, იგივე და ამას რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული დამტკიცება სჭირდება. ქეთი, მე მინდა ასევე გითხრათ, სწორედ იმ დროს რომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო და არაერთხელ სწორედ ამ დღეებშიც გაისმა ამაზე საუბარი, რომ არ მოხდეს ბოლომდე იდენტიფიცირება მომავალი მოწმეების, ან იგივე რომლებიც შეიტანენ განცხადს. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ დავუშვათ, რა შეიძლება, რა საფრთხის მედიასთანაც იყო მოწოდება, რომ მაქსიმალურად არ მოხდეს ამ დაზარალებულების იდენტიფიცირება. დიახ, რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი?
იმისათვის რომ არ მოხდეს მათთვის ზიანის მიყენება. ეს არის მოწმის დაცვა გარკვეულწილად. ასეთ შემთხვევაში, როგორც იყო გაცხადებული, ის მექანიზმი, რომელიც ამ გამოძიებასთან მიმართებაში არსებობს, ითვალისწინებს მოწმის დაცვის შესაძლებლობასაც. ამიტომ ეს დაზარალებულებმაც უნდა იცოდნენ, ამიტომაც გავყავი მე გარკვეულწილად ორ ნაწილად ეს პერიოდი. ერთი ეხლა განაცხადების წარდგენა არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არიან დაზარალებულები. ესენი უბრალოდ თავის მოსაზრებით სავარაუდო დაზარალებულები არიან გარკვეულწილად და შესაბამისად წარადგენენ თავის მხოლოდ მოსაზრებას, სულ თუ არა რომ მათი საქმე იყოს გამოძიებული. და შემდგომ, როდესაც უკვე თანხმობა იქნება გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით და ჩამოვა უკვე რეალურად პროკურორი და დაიწყებს გამოძიებას, აი აქ უკვე იდენტიფიცირებულ მოწმეებთან დაკავშირებით დაზარალებულებთან მიმართებაში, თუ მათ რაიმე საფრთხის წინაშე თუ ისინი რაიმე საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ, რა თქმა უნდა მათი უფლებების დაცვა განხორციელდება ისე, რომ მოხდეს ესე ვთქვათ გარკვეულწილად იმ მექანიზმის ამოქმედება, როგორიც არის მოწმის დაცვის ინსტიტუტი და შესაბამისად ისინი იქნებიან დაცულები.
დიახ, FM-ში 7:00-ზე გენდერული ამბებია. ზია ფარისიშვილი მუშაობს სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, როგორ შეიძლება და როგორ იცავენ უფლებადამცველების დახმარებით საქართველოს მოქალაქეები კონფლიქტის და ომის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები სტრასბურგსა და ჰააგაში საკუთარ უფლებებს. თუმცა ასევე მინდა თქვენს სხვა საქმიანობასაც შევეხოთ, იმიტომ რომ გენდერული ამბებია და სწორედ იქ უფრო ჩანს, რომ კონფლიქტთან ერთად, მძიმე სოციალურ ფონთან ერთად გენდერული უთანასწორობაც უფრო მეტად ჩანს. ამ მიმართულებით დავშვით თქვენი პირადი დაკვირვებით, გამოცდილებით, ან იგი რა პროექტებზე მუშაობთ, ეხმარებით თუ არა ქალებს საკუთარი უფლებების დაცვისთვის და ამ მხრივ როგორ გაიზარდა იგივე ცნობიერების დონე?
კი, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ 2008 წლის შემდგომ მაგალითად სტატისტიკურად ჩვენთან ძალიან მოიმატა, ჩვენ რეგიონში ძალიან მოიმატა მაგალითად ოჯახში ძალადობის ფაქტები. აი მაგალითად იგივე დევნილთა
დასახლებებში კომპაქტურად.
რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს, მამაკაცებს გაუჩნდათ სწორედ ეს პრობლემა, რომ ისინი თავისთავად რეალიზებას ვერ ახდენენ და შესაბამისად გარკვეულწილად ეს აგრესია, რაც არის ალბათ დაგროვილი და ეს თქვა უსუსურობა გარკვეულწილად, ესეც ადამიანები გრძნობენ, რომ თქვა ცხოვრებას უკვე თვითონ ვერ აწყობენ და სულ ვინმე ვიღაცაზე უნდა იყვნენ დამოკიდებული მათ შორის სახელმწიფოზე. ამან ალბათ გარკვეულწილად გაზარდა ეს რაოდენობა ძალადობის. ასევე ამას დაემატა სოციალურ-ეკონომიური სიტუხჭირე, რომელიც ჩვენთან რეგიონში, მე არ ვსაუბრობ რომ საქართველოში არ არის, მაგრამ ჩვენთან ეს უფრო მეტად განსაკუთრებულად იგრძნობა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან 2008 წლის შემდგომ შეწყდა ხელმისაწვდომობა ბუნებრივი რესურსებისადმი, წყლისადმი, ვთქვათ, ანუ ეხლა ხდება ყველაფრის ხელახლა, მთლიანი ინფრასტრუქტურის ხელახლა მოწყობა, წყალგაყვანილობა, გაზმომარაგება, ელექტრომომარაგება, იმიტომ რომ ადამიანებს ჰქონდათ შეშისადმი ხელმისაწვდომობა, ტყისადმი ხელმისაწვდომობა, ეხლა ეს აღარ აქვთ 2008 წლის შემდგომ და აღმოჩნდა ძალიან ცუდ პირობებში, მათ შორის სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით. ამიტომ ეს სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობაც მძიმე ტვირთად დააწვა ოჯახებს. ასევე მაგალითად გაიზარდა ჩვენთან, ამიტომაც იყო, რომ გახსნეს ოჯახში ძალადობის თავში საფარი, მსხვერპლთა თავში საფარი, სწორედ ერთ-ერთი განმაპირობებელი ეს იყო, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა სტატისტიკა. მაგალითად ჩვენი ოფისის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, თუ 2008 წლამდე ჩვენ მქონდა სულ 10 საქმე ასეთი წარმოებაში, 2008 წელს ჩვენ მქონდა 35 საქმე. ეს და რა თქმა უნდა დამოკიდებული ასევე ცნობიერების ამაღლებაზე, ან ჩვენ ძალიან ჩვენ და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ბევრს მუშაობს ცნობიერების ამაღლებაზე ამ მიმართულებით გენდერულ ჭრილში, მაგრამ თვითონ ფაქტების გამოვლინებაც დაიწყო, რადგან მომართვიანობამ ძალიან მოიმატა და სტატისტიკა შესაბამისად შეიქმნა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ აი გენდერული უთანასწორობის თვალსაზრისით მკვეთრად გამოიხატა მაგალითად ისეთი პრობლემები ქალებთან მიმართებაში, როგორიც არის საკუთრების უფლება. ან თანასაკუთრებაში შეძენილ ქონებასთან დაკავშირებით.
ერთი წუთით ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნინო როდონაია გაგვაცნობს და ჩვენ შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და მისი მფლობელების ადვოკატების დღევანდელი შუამდგომლობა და ხელმახვალისთვის გადადო. მოპასუხე მხარეს ხდომის გადადება იმ მიზეზით ითხოვა, რომ ვერ მოასწრო 28 ოქტომბერს დაკითხული ექსპერტი შოთა ივანაშვილის ჩვენების გაანალიზება. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატები არიზიარებენ მოსამართლის გადაწყვეტილებას ხდომის გადადების შესახებ. ადვოკატ პატასალია შეფასებით, მაშინ როცა მოპასუხე მხარე აცხადებს, რომ საქმეში არანაირი მტკიცებულებები არ არსებობს, მათ გასაანალიზებლად ცხდომის გადადების შუამდგომლობა გაუგებარია. პატასალიას განცხადებით, რუსთავი 2-ის და მისი მფლობელების ადვოკატებს ჰქონდათ საკმაოდ დრო, რათა გაეანალიზებინათ და შეესწავლათ ექსპერტიზის დასკვნა და დოკუმენტაციის სიყალბეზე გამოთქმული ვარაუდი. ძალიან რთული ვითარების მიუხედავად, როდესაც როგორც ქართულ საზოგადოებას, ისე სახელმწიფოს აქვს ბევრი გამოწვევა, ჩვენ ვქმნით და ვამითარებთ დემოკრატიას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა ნატოს კვირეულის ფარგლებში დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისას. ქაიროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველო პირველად აირჩიეს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად. მომავალი ორი წლის ვადით საქართველოს არჩევის გადაწყვეტილება ასამბლეამ 177 ხმით მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საბჭოს წევრობისთვის რეგიონული პრინციპი სულ გამოყოფილი იყო 18 ადგილი, საიდანაც საქართველო კონკურენციის გარეშე აირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფი ისთვის გამოყოფილი ორი ვაკანტური ადგილიდან ერთ-ერთზე.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. ჩვენ სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ კონფლიქტის შემდეგ შიდა ქართლში გაცილებით უფრო იმატა ოჯახურმა ძალადობამაც. სწორედ მანამდე საუბრობდით სტრასბურგსა და ჰააგაში დაზარალებულთა უფლებების დაცვაზე, თუმცა ადგილზეც სწორედ გენდერული თვალსაზრისით საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია. დიახ, და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ცნობიერება მეტნაკლებად თითქოს მატულობს, ხო, ამასთან დაკავშირებით?
კი, ძალიან შრომატევადი საქმიანობაა ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ადამიანს, რომელსაც აქვს სოციალური და ეკონომიური პრობლემები, ესაუბრო თქვათ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის ოჯახში ძალადობის განდაცვის მექანიზმები, გენდერული თანასწორობა. თუმცა ჩვენ როცა საუბრობთ ამ საკითხებთან მიმართებაში, საზოგადოება ძალიან ადეკვატურად იღებს ამ საკითხს, იმიტომ რომ მაგალითად უკანასკნელ პერიოდში ძალიან გახშირდა ისეთი სახის შეხვედრები და თემა საუბარი არის, როგორც არის მაგათად გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის ფორმირება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაგათად ამ ჭრილში ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი არის ქალბატონებისთვის, ეს არის მაგათად საბავშვო ბაღების რაოდენობის გაზრდა სოფლად, იმისათვის რომ ქალებს ჰქონდეთ უფრო მეტად შესაძლებლობა თავისთავის რეალიზების, დასაქმების ხელშეწყობის და ასე შემდეგ. ასევე მაგათად გორში ჩვენ ყავს გენდერული საკითხების მრჩეველი საკრებულოსა და ანუ ზოგადად მუნიციპალიტეტში, მერსაც ყავს და საკრებულოს თავმჯდომარის, რაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ასევე წინგადადგმული ნაბიჯი არის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კიდევ ერთხელ აი ამ ჭრილში აძლევს შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტს დაინახოს გარკვეული საკითხები, მოახდინოს იდენტიფიცირება საკითხების და პრობლემების, რაც მთავარია და ამაზე იყოს მუშაობა. ამ ნაწილში აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მაგათ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მან ამას ძალიან კარგი ხელშეწყობა გაუკეთა ამ ორგანიზაციამ და ძალიან ბევრი ტრენინგიც ჩაუტარა ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ მათი გადამზადება მოხდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან თანამშრომლობდა, გვაქვს ეს მიმართულება, გვაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვა ჩავატაროთ გარკვეული ტრენინგები, სემინარები, საინფორმაციო შეხვედრები, მაგათაც ადვოკაციო საქმიანობის თვალსაზრისით კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის კუთხით. ჩვენ სწორედ ერთ-ერთი კომპონენტი გვაქვს გენდერული თანასწორობა და გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის ფორმირებაში ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტისთვის და საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ მოხდეს ამ საკითხების უფრო მეტად სწორი, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირება პრობლემების, რომ დროულად მოხდეს ამისი ასახვა ბიუჯეტში. მამაკაცებს რომ მივანდოთ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის პროექტებს გააკეთებენ და ძალიან ბევრი სოციალური პროექტი დაგრჩება, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის მიღმა და შესაბამისად საჭიროებები ის, რაც მაგათ ქალის თვალით არის დანახული, არ აღმოჩნდება გათვალისწინებული და ამიტომ ძალიან ბევრ, ვთქვათ, საკითხებზე გვაქვს თანამშრომლობა.
დიახ, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს. ძირითადი ჩვენი საუბრის თემა დღეს ეთმობა და ეთმობოდა ქეთი ბებიაშვილთან, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელია, ეს პოზიცია უკავია მას. საუბრობდით სწორედ ომის შედეგად დაზარალებულთა უფლებების დაცვაზე ჰააგაში და ისევე როგორც სტრასბურგში. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, რომელიც მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქეთის და სწორედ ამ თემით განვაგრძობთ საუბარს. Музыки шемтек. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I want to do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM-ში 7-ზე. რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს, სტუდიაში მზია ფარესიშვილი მუშაობდა, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე. დიდი მადლობა მბრძანებისთვის. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შუა წელში ეს სწორედ ის ვადა, რომელიც დაწესდა იმისთვის, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართონ საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ გამოძიება უნდა დაიწყოს და თავს დაზარალებულება სახალხოდ მიიჩნევენ და თქვენი ორგანიზაცია ასევე აქტიურად არის ჩართული ამასთან დაკავშირებით, რომ ამ წუთებში სწორედ ამ საკითხზე თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეხვედრაში მონაწილეობენ. დიახ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. დიახ, გადასტურებთ ადამიანის უფლებათა ცენტრი მონაწილეობას იღებს ჰაგის სასამართლოსთვის განაცხადების მომზადების პროცესში. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს შეხვედრა ამ სარჩელებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ხდებიან ჰაგის სასამართლოს და პროკურატურის წარმომადგენლებს საბოლოო პროცედურების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით და ასევე მინდა ხაზი გაუსვარო ადამიანის უფლებათა ცენტრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 52 მუხლი. 2008 წლის ომის დამთავრებისთანავე შემოდგომიდან უკვე ჩართული იყო სავარაუდო მსხვერპლების საქმეებზე განაჩენების და განცხადებების მომზადებაზე. ხდებოდა ადგილზე მონიტორინგი. შესაბამისად პირველ ეტაპზე მაშინ განაცხადები გაიგზავნა სტრასბურგის სამართლოში და ახლა უკვე იწყება მეორე ეტაპი, როდესაც საქმეში შეიძლება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩაერთვება უკვე ჰააგის სისხლისსამართლის საერთაშორისო სასამართლო.
დიახ, სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც დაინტერესდა სწორედ ჰააგის სასამართლოს პროკურორი ამ საქმით, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სწორედ აღიარა, რომ ის ვერ ახერხებს გამოიძიოს და ამ დროს სწორედ ჩდება, რომ სწორედ იმ მოწოდებაშიც, რომელმაც ფატუმ ბენსუდამ განაცხადა, იგული ხმება ეთნიკურად ოსი მოსახლეობაც, რომელიც ხინვალის რეგიონში ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძ სავარაუდო კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებზე საუბარი. აქ თითოეული ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული. მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს ამასთან დაკავშირებით და იგივე სწორედ ძალიან ბევრი უფლებადამცველი ამბობს იმას, რომ ეს გარდამავალი მართსაჯულება ტერმინით არის ცნობილი ეს პროცესი, როდესაც უფრო ხელს უწყობს, როდესაც დგინდება დამნაშავე პირები ომის დროს, ხელს უწყობს უფრო ნდობის აღდგენას. იგივე ამ ეტაპზე ცოტა რთულია, ხო? თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს სწორედ ნდობის აღდგენაზე და რამდენიმე დღის წინ სწორედ შეხვედრაც ჰქონდათ ნიქოსში ამასთან დაკავშირებით. აი ამ თქვენს კამპანიაზე და იგივე რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ იქნებ როგორმე სწორედ ოსი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით მოხდეს იქ ცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვაც ამ პროცესში.
დიახ, გეთანხმებით, ჩვენ აუცილებელია, რომ ჰააგის სასამართლომ შეისწავლოს არა მარტო საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩადენილი სავარაუდო ომის დანაშაულები ან კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულები, ასევე სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულები, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობით სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკურად ოსი მოსახლეობაც, რა თქმა უნდა, ითვლება ან ჩვენს მოქალაქეებად, სრულფასოვან მოქალაქეებად. გვაქვს უარა იმის საშუალება, რომ ჩვენ იურისდიქცია განვახორციელოთ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს პასუხისგებლობა იმისი, რომ მათი უფლებებიც დაიცვას. და ყველა მე მგონი ხელისუფლებაც და არასამთავრობო სექტორი მითუმეტეს თანხდება იმაზე, რომ 2008 წლის ომის დროს დაირღვა ადამიანის უფლებები და ეს სავარაუდო ომის დანაშაულები შესაძლოა ჩადენილი ყოფილიყო სამხრეთ რუსეთის ტერიტორიაზეც. ჩვენს ორგანიზაციას მაშინ ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტთან ერთად მუშაობდა და სხვა საერთაშორისო ექსპერტებთან მონიტორინგს ატარებდნენ 2008 წლის ომის დასრულებისთანავე. მისიებით მიდიოდნენ და ხდებოდა ფოტომასალების დოკუმენტირება იქ და ადგილობრივ სავარაუდო მსხვერპლების ჩაწერა და განცხადებები. ამის მერე დაიწყო ზუსტად პირველი კომუნიკაცია ჰააგის პროკურატურასთან და სისხლისსამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან და აი ამ იქ ჩვენს მასალებში არის რამდენიმე დაზარალებული, რომელიც არის ეთნიკურად ოსი და შესაძლოა იყვნენ ისინიც აი ამ ომის დანაშაულის ან კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლი. ამიტომ აუცილებელია თანამშრომლობა Osum Haristanat, Midarti Pacti Alpnishner, Rudisatis Informatia Council, Press Release Council, Procuratoris Mier, Hakis Procuratoris Mier, Arair Guarovani Reactia Mokam, Sanfetosetis, Arasaparo Organizatia Biscan, Chen and Cox Communicatia, Ramdenime, Social Social Ramdenime Mati, Poste, Cresto de Puli Poste, Bizavikit Herum Lepits, Ararian Petnir. Քարեկուլები მითა თითქოს უნდობლობას გამოხატავენ ამ გამოცდილების მიმართ, იმიტომ რომ ასეთი საბეჭდილება იქნებათ, რომ შესაძლებელია იყოს მიკერძოებული საქართველოს მხრივ, იმიტომ რომ განცხადებაში პრესრელიზში ნათქვამია, რომ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე პროკურორს აქვს იმისი განცდა, რომ დანაშაულები ძირითადად იყო ჩადენილი ოსური მხარის მიერ. ეს თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ოსური მხარიდან საჭირო საკმარის რაოდენობის თუ იქნა ჩადენილი დანაშაულები არ იყო გაგზავნილი ჰააგაში. ამიტომ აუცილებელია, რომ სამხრეთ ოსეთში მოქმედმა არასამთავრობო სექტორმა ითანამშრომლოს ჩვენთან და ჩვენ ამისთვის ადამიანის უფლებათა ცენტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს ჩვენს პარტნიორებთან სამხრეთ ოსეთში, რომ ორივე მხრიდან ეზრეულად მოხდეს.
დიახ, სწორედ მან გაჩნდა მოსაზრება და აქაც იყო ეს თითქოს გულდაწყვეტა, რომ სწორედ კი ბუნებრივი ეგ ეგრეთ წოდებული აპალჩენცები და რომ იყვნენ და ეთნიკურად ოსი ადგილობრივი არაფორმალური შეიარაღებული ძალები და პირები იყვნენ, რომლებიც რა თქმა უნდა ექვემდებარებოდნენ სწორედ რუს სამხედროებს და შესაძლოა სწორედ იქ ადგილობრივ მოსახლეობას უჩდება იმის გაჩნდა, რომ იმ სისასტიკეს და უშოთ რუსი სამხედროებიც ჩადიოდნენ და ეს პასუხისგებლობის ტვირთზე თუ არის საუბარი, ნუ მაშინ უკვე სხვა მომენტი არის. მე სწორედ მიჩნდება ესეთი შეკითხვა, რამდენად წამოვიდნენ შემოთავაზებაზე. ან იგივე მაინტერესებს გენდერული ამბები არის და არასამთავრობო ორგანიზაციებში როგორ ხდება ხოლმე იქითამ და უშოთ იქით სამწუხაროდ ხო ესე ვართ ახლა უკვე რომ ყოფთ ამ გასაგებია და უშოთ ოსური მხრიდან ქალები უფრო აქტიურობენ თუ აი კაცები უფრო აქტიურობენ და როგორია ეს დამოკიდებულება ხოლმე?
ზოგადად ბოლო ნაწილიდან კი პასუხებთ, ზოგადად სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდანაც მშვიდობის აღდგენის და მოლაპარაკებების პროცესში სამოქალაქო სექტორიდან ძირითადად პროცენტულად რომ ვთქვათ სადღაც 80% ქალები არიან ჩართულები, პირადად მეც და ჩვენ ორგანიზაციასაც პარტნიორები, ვინც ყავს ორგანიზაციები სამხრეთ ოსეთშიც და აფხაზეთშიც, ძირითადად უფრო უმეტესობა არიან ქალბატონები. და ისედაც როდესაც იმართება სამხრივი ან ორმხრივი ქართულ-ოსური ან ქართულ-აფხაზური შეხვედრები, ფაქტიურად შეხდება ხოლმე დიდი ნაწილი მაინც მონაწილეების უმრავლესობა უფრო ქალები არიან. რაც შეეხება იმათ მხრიდან მზაობას, პრობლემა ბოლო პერიოდში პრობლემები შეექმნათ არასაადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან, რამდენიმე მათგან ალბათ შეიძლება თქვენ სხვა გადაცემებში ჰქონდათ ამაზე.
დიახ, მე მინდა გიცხადოთ,
დიახ, გაუქმონ ორგანიზაციები და შესაბამისად პრობლემები აქვს და შეიძლება ესე ადვილად ვერ მოხერხდეს მათთან კომუნიკაციის დამყარება და თანამშრომლობა ჰააგის
სასამართლოში. დიახ, ახამ სიტყვა მოიტანა აქვე ვისარგებლებ სწორედ, რომ რადიო თავისუფლებას აქვს რუსულენოვანი გადაცემა, რომელიც თბილისის დროით 9 საათზე გადის FM 107.4-ზე ეხო კავკაზა და უნიკალური ეს პროექტი არის სწორედ იმით, რომ ჩემი სოხუმელი და ცხინვალელი კოლეგები ასევე ცდილობენ, რომ სიტყვის თავისუფლებისთვის იქ იბრძოლონ, ინფორმაცია გაავრცელონ და სწორედ ადგილობრივ საზოგადოებას რა პრობლემებიც აქვს იმაზე ისაუბრონ და ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ ძალიან ბევრი სამოქალაქო აქტივისტებს აშკარად დევნიან და ავიწროვებენ. რამ წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებათა ცენტრი სწორედ ცდილობს და ახორციელებს ამ შერიგების კამპანიას და იგივე ორმხრივ სამხრივ ურთიერთობებში იღებთ მონაწილეობას. ტენდენცია როგორია? აი თუ შეგიძლიათ რომ ესეთი პარალელი გააუძღოთ.
კი ბატონო, ჩვენი აქტიური ჩართულობა ადამიანის უფლებათა ცენტრის აქტიური ჩართულობა სამშვიდობო კამპანიებში და აქტივობებში დაიწყო ჯერ კიდევ 2007 წლიდან, როდესაც ცენტრმა დაიწყო კამპანია ბოდიში აფხაზი მოსახლეობის მიმართ, იმის გამო რომ ვერ მოახერხა ქართულმა სამოქალაქო საზოგადოებამ 1990 წლებში ომის შეჩერება და ამის შემდეგ ჩვენ აქტიურად მიიღებთ მონაწილეობა სხვადასხვა ფორმატში. ეს არამარტო ჩვენი შეფასებები, არამედ ზოგადად ორივე მხარე ამას აღიარებს, რომ 2008 წლამდე განსაკუთრებით ქართულ და ოსურ ურთიერთობებში იყო ძალიან დიდი წინსვლა და პროგრესი. ფაქტიურად, აი ზუსტად თქვენ ახსენეთ თავიდან პარასკევს ჩვენ ქონდა შეხვედრა ნიქოში ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ისინი ამბობდნენ, რომ 2008 წლის ომამდე ადგილობრივი მოსახლეობა თავის, რომლებიც არიან დევნილები ცხინვალიდან და იქ სახლები ჰქონდათ, თავისუფლად გადადიოდნენ ცხინვალში, მათ თავიან სახლებში მიდიოდნენ, უბრალოდ ერთადერთი სახლში ვერ ჩებოდნენ. დანარჩენი სრული თავისუფლება ჰქონდათ გადაადგილების, ასევე მიჰქონდათ პროდუქტი, ხილი და ფინანსები. შესაბამისად, 2008 წლამდე სიტუაცია პოლიტიკურ დონეზე არ იყო მოგვარებული, მაგრამ ადამიანურ დონეზე იყო შერიგება დაწყებული, ძალიან წარმატებული. მაგრამ 2008 წლის დონეზე, აი ეს 2008 წლის ომის შემდეგ, აი ეს ურთიერთობებით შეწყდა. მაგრამ ანუ ადამიანი დაიკეტა საზღვარი, ფაქტობრივად ეს ადამიანი
მართლმართები და საო
შესაძლოა ხალხი ვერ გადადის, მაგრამ ჩვენ მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება ვახერხებთ საკმაოდ წარმატებით მე სამოქვეყანაში აფხაზ და ოს კოლეგებს შევხვდეთ, ვისაუბროთ ძალიან ბევრ საკითხზე, რა თქმა უნდა არის საკითხები, რომლებზეც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით ისევე როგორც პოლიტიკოსები, მაგრამ ვცდილობთ, რომ აი ესეთი მწვავე საკითხების ავლით ვეცადოთ, რომ მარტივ თემებზე შევთანხმდეთ ურთიერთობებზე და ყველა თანხმდება, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენ და საერთო ინა გამონახოთ ბევრ საკითხზე. ეხლა შეიძლება აი ბოლო შეხვედრის, პარასკევის შეხვედრის შემდეგ ქონდა განცდა, რომ შეიძლება დროა უკვე, რომ უბრალო სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ამ დიალოგში ჩაერთოს უკვე უბრალო მოსახლეობაც, რომლებიც წლების მანძილზე ოსებთან და აფხაზებთან ერთად ცხოვრობდნენ და მათთან ახლოს.
დიახ, აი მე მინდა რომ უფრო სრული შთაბეჭდილება რომ შეგვექვნათ ამაზე, ჩვენი გორის კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მასალა არის და ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ამ შეხვედრაზე რაზეც ნინო ტლაშაძე გვიამბობდა, მოვისმინოთ ეს მასალა სიუჟეტი.
ნიქოზის მცხოვრები მზია მოსიაშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ შერიგება და ნდობის აღდგენა სწრაფად დაიწყო. მაგრამ ახლა, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლებს შორის მართლმხლართებს აბამენ და ქართულ-ოსურ ურთიერთობას მაქსიმალურად ეწინააღმდეგებიან, მოსიაშვილის აზრით ნდობის აღდგენის პროცესი უფრო გართულდება.
91 წლიდან ხო იყო გაწყვეტილი, მაგრამ წლების მერე ნდობა აღდგენილი იყო. ღამეს არ ვათევდით ცხინვალში, თორე ყოველ დღე შეეძლო ნებისმიერ არამარტო ნიქოზის, არამედ საქართველოს ნებისმიერ ახლევას შესულიყო, ევაჭრა კიდევაც ეყიდა, კიდევაც გაეყიდა. 2008 წლის მერე ეს ყველაფერი დაიკეტა.
შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ნდობის აღდგენის და შერიგების თემებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კონფლიქტოლოგები, რომლებმაც ისაუბრეს ქართულ-ოსურ და ქართულ-აფხაზურ საზოგადოებებს შორის სამოქალაქო დიალოგის შედეგების შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალიკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო დიალოგის პროცესში პოზიტიური დინამიკაა. თბილისში, ცხინვალში და სოხუმში მესამე სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ დიალოგის გაგრძელებას ალტერნატივა არ გააჩნია.
ოპტიმიストურად წარიმართა ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითები თუ ამ მართლმხრეთების არსებობის მიუხედავად როგორ უნდა ადამიანებს თანაცხოვრება.
ნიკოზის ამბულატორიის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ზამუკაშვილმა ცხინვალელ ექიმებთან შეხვედრა გაიხსენა. იგი ოს კოლეგებს დღესაც სთავაზობს, რომ პაციენტებისთვის ნიკოზის ამბულატორიის მომსახურება გამოიყენონ.
ოს მოსახლეობას ჩვენი სახელმწიფო სთავაზობთ უფასო მკურნალობას, უფასო ოპერაციებს. მე მინდა ვთქვა, რომ შეხვედრაზე ჩვენი ურთიერთობა იყო ძალიან კარგი, ძალიან თბილი.
სამოქალაქო აქტივისტი არინა თავაკარაშვილი მიიჩნევს, რომ ნდობის აღდგენის და შერიგების პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთონ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრეთ მცხოვრები ადამიანები.
ყველაფერი დედაქალაქიდან არჩანს, აბსოლუტურად განსხვავებული ახედვა დედაქალაქიდან და განსხვავებული ახედვა რეგიონიდან და კონკრეტულად იმ ადამიანებისა, რომლებიც ადგილზე არიან და ის პრობლემები ბევრად მეტად იციან და უფრო მეტად არ გათავისებული. უფრო კარგი იქნება, თუ იქნება ქალების მაღალი ჩართულობა, ახალგაზრდების ჩართულობა და ეს იქნება გრძელვადიანი ხედვა.
ერკნეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის აზრით, ოსურ საზოგადოებაში ქართველებთან თანაცხოვრების პოზიტიური მაგალითები ისევ ახსოვთ.
ეს პერიოდი ცხინვალში დადგენილებას მიიღეს, რომ ყველანაირი ქართული აიგზალა, მათ შორის მუსიკას, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ახლა წინა შაბათსაც იყო ქორწილი პირდაპირ ქუჩაში და მთელი დღის განმავლობაში მესმოდა შალახო, როგორ მღეროდნენ ქართულ სიმღერებს. მე აი ესეთი პატარა მაგალითები მაძლევს იმის იმედს, ჩვენაც ჩვენი დაშორება არ შეიძლება ჩვენ შორის, ნდობაც აღდგება და ურთიერთობებიც.
Тех ჩვენ ვიც მივენდით გოგააქციაური სიუჟეტზე, სწორედ შეხვედრაზე, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორიც იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ცენტრი და მის წარმომადგენელი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ კონფლიქტით რეგიონებში თქვენ ცდილობთ დაეხმაროთ ადამიანებს როგორც საკუთარი უფლებების დაცვაში, ასევე ცდილობთ რომ მოხდეს ნდობის აღდგენა, რაც საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესი არის და თქვენ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობას შეიძლება ითქვას რომ სამოქალაქო აქტივისტები ააწყდებით ყველა მხრიდან, ხო? აი ამ შემთხვევაში როგორ უძლებთ ხოლმე და როგორ იტანთ ამ ყველაფერს?
ზოგადად ანუ ამ პერიოდში ნდობის აღდგენის პროცესში გარე ზეწოლა და შეზღუდვა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად თავისუფლად შეგვიძლია პროექტების განხორციელება სამშვიდობო მიმართულებით თანამშრომლობა, მაგრამ აი სამწუხაროდ იგივე თავისუფლება არ აქვს დე-ფაქტო ხელისუფლებებიდან წოს და აფხაზ ჩვენს კოლეგებს. ერთ მეორე პრობლემა ახლა რასაც ჩვენ ვაწყდებით არის ნიჰილიზმი ადგილობრივი მოსახლეობის გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც უკვე ვისაუბრეთ ჰაგის სასამართლოში გასაგზავნია განაცხადები, რომლებშიც უნდა იყოს აღწერილი მტკიცებულებები იმისა, რომ რატომ არის საჭირო გამოძიების დაწყება. შესაბამისად, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა არის ცოტა იმედგაცრუებული, არ არის მოწადინებული მზა იმისთვის, რომ ჩამოვიდნენ დაუშვათ თბილისში და ეს განაცხადები შეახსონ, რომელიც სულაც არ არის რთული და ასევე ქართულ ენაზეა ხელმისაწვდომი. მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ აი 2008 წელს რომ გავაგზავნეთ აპლიკაციები დაუშვათ სტრასბურგში, არაფერი შედეგი არ იყო. სამწუხაროდ ადამიანების გარკვეულ ნაწილს არ ესმის, რომ ეს პროცესი სამწუხაროდ ჩვენგან დამოუკიდებლად არ არის ესეთი ადვილი და მალე მოგვარებად და სასამართლოს, ევროპის სასამართლოს ჭირდება საკმაოდ დიდი ხანი და წლები, რომ ეს პროცესი მოგვარდეს. აი ამ ყველაფერმა დღეს უკვე იმედგაცრუება და ცოტა ფრუსტრირება გამოიწვია ადგილობრივ მოსახლეობაში და ფაქტიურად გვიწევს თითოეულ ადამიანთან, აი ამ ჩვენს აპლიკანტთან 2008 წლიდან მოყოლებული ვიწყავდა განცხადებელი იმათთან იმის დარწმუნება, რომ ღირს ჯერ კიდევ ბრძოლა თავიანთი უფლებებისთვის.
და რაც ხმახა მახსენდება, რომ კი შეიძლება ეს მომენტია, მაგრამ ნუ თუ ხალხურ ზეპირსით ყვერებას დავესაცხებით, რომ სამართალი ურმით მოდისო, ხო? ეს მომენტი არის მართლა, მე თვითონ ეს კირთული პროცედურებია, მაგრამ ეს აუცილებელია, დიახ.
კი, აუცილებელია ეს და ჩვენ ვცდილობთ ამის მაგალითების, ანუ ჩვენი იურისტები აქტიურად ცდილობენ მათ დარწმუნებას და ცენტრი ადამიანის უფლებათა ცენტრი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გეგმავს ადგილზე ვიზიტებს, ვიდრე ამ ვადა ამოიწურება.
დიახ, მე შეკითხვა გამიჩნდა სწორედ ეს, რომ იქნებ აჯობებს სწორედ თუნდაც ის ცირეც არ არის მგზავრობა სამწუხაროდ, ხო? ნუ თბილისში ჩამოსვლა და რამე, რომ ადგილზე დიახ გასვლითი, ასე ვთქვათ.
ხო, იქიდან მარტო შეიძლება სურვილი ქონდეს იმ ადამიანს, მაგრამ ეკონომიურად იცით, რომ რეგიონებში ძალიან უჭირთ მით უმეტეს ამ მომი დაზარალებულ ადამიანებს და ჩვენ აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ საჭიროდ და ეს დონორი ორგანიზაციებიც, ანუ გვეხმარებიან ორგანიზაციებს, ანუ სამივე ორგანიზაცია მე რამდენადაც ვიცი, განახორციელებს უახლოეს მომავალში 2-3 ვიზიტს მაინც სოფლებში, ეს არის ნიქოზი, ანუ გასაზღვრის პირას სოფლებში და იქ
გამყოფი ხაზის
და აუცილებელია მინდა ეს ამ ხაზი გავსვა იმას, რომ ნებისმიერ სხვა კონფლიქტები, თუნდაც იგივე აფრიკის ქვეყნებში, თუგაც ბალკანეთში, ნდობის აღდგენა რაღაც ეტაპზე უფრო მეტად ჩვენზე წინ იმიტომ არის ელემენტარული, თუნდაც იგივე ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებში ადამიანები თანაცხოვრობენ, მაგალითად ბოსნია ჰერცეგოვინაში სერბები, ბოსნიელები ერთად თანაცხოვრობენ, იმიტომ რომ იქ მოხდა, შეიქმნა ძალიან მალევე 90-იან წლებში იუგოსლავიის საერთაშორისო ტრიბუნალი, რომელმაც დასაჯა სათანადოდ სავარაუდოდ ის ადამიანები, რომლებაც კაცობრიობის წინაშე
დაბრუნდა. ეს მეოშევიჩი, რომელიც ვერ მოესწრო აღსრულებას და ესე კარაჯიჩი, ტადიჩი, დიახ.
ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი დაისაჯა, შესაბამისად საჭიროა და დღესდღეობით, ანუ ეს ადამიანი შეიძლება იდეალური თანაცხოვრება არ აქვს და მაინც არის რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ისინი ერთ სახელმწიფოში ცხოვრობენ, ვითარდება ეს ქვეყნები ქვეყანა და მე ერთ სახელმწიფოს ნაწილიანი შერიგება გაცილებით, ანუ ეს შერიგების პროცესი გაცილებით უფრო პროგრესულია და წინ არის, ვიდრე ჩვენ იგივე პერიოდი გავიარეთ 20 წელზე მეტი გავიდა ხო პირველი კონფლიქტებიდან და პროცესი მაინც გაყინულია და ისე გვიჭირს ერთმანეთთან საერთო ენის გამონახვა. ამიტომ აუცილებელია ესეთი ჩაერთოს პროცესში საერთაშორისო მიუკერძოებელი სასამართლო, რომელიც დაადგენს რომელი მხრიდან ვინ ჩაიდინა დანაშაული და სავარაუდოდ დანაშაულები ნებისმიერი მხრიდან დაისაჯო.
მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე გახლდათ დღეს გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმ აუცილებლობაზე, 12 ნოემბერს იწურება ვადა, როდესაც ომით დაზარალებულებს როდენდეც შეუძლიათ რომ მიმართონ ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და სწორედ რომ გამოხატონ თავისი მოსაზრება, რომ საჭირო არის დაიწყოს ამ სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით ბრძოლა, გამოძიება. ამით გადაცემა დღეს დასრულებულია. გადაცემას ვუძღვებოდი მე, მზია ფარისიშვილი. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლია ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში უყუროთ და დილის 8 საათი და ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. მე მზია ფარისიშვილი გახდით, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახდით. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.